Ja, dette kan vi jo holde på med i 34 år til. Dette går jo bra. Du vet at nå har jeg liksom tenkt å forberede meg litt på hva jeg skulle si da. Nå tenkte jeg skulle ta med dere på liksom en vandring fra Abraham til Josva. Men ja, seriøst. Det var i mine tanker. Men klok av skade, så har jeg jo den antenna oppe da, heldigvis. At jeg skjønner at temperaturen er kanskje litt fysisk godt og varmt her. Og i fare for at du skulle sovne omtrent da vi begynner på Moses, så tenkte jeg at vi tar kortversjonen. Men jeg skal lese et Guds ord da, før jeg begynner å si noe mer. Alltid greit å begynne med det, så folk forstår at jeg forholder meg til Bibelen da, når jeg taler. Så vi skal bare lese det som står i innledningen av Romerbrevet, kapittel 8. Og der står det slik: derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter syndens natur, men etter ånden. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskenaturen, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds kropp lignelse for syndens skyld. Han fordømte synden i kroppen for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter syndenaturen, men etter ånden. Det her var Kim James da, det skjønner du sikkert. Ja, jeg har da gått over fra loven og til nåden. Både bokstavelig talt og åndelig talt. Jeg var jo politimann og arbeidet blant annet på narkotikaseksjonen i Oslo. Og jobbet også på sentralbanestasjonen, og vi hadde post der. Og av og til så måtte jeg ta meg uniformen og sette meg med sivil jakke og prate med gutta på benken. Og noen fikk jeg også lov til å veilede opp til Evangeliesenteret og Nordregate. Det jeg ikke hadde helt sett for meg var at jeg skulle ta samme veien. Og inn samme døra. Og Ludvig han holdt veldig på med det her med politi og røver da, når jeg og han sto sammen. Det var liksom gøy for han og greit for meg. Som jeg pleier å si, vi har alle vår bakgrunn. Nå har ikke jeg noen sånn heftig bakgrunn på den måten, men jeg har fått lov til å se deler av Norge, som nå kanskje ikke så veldig mange får se. Og når Jesus ville ha meg inn i Evangeliesenteret, det er 30 år til nå til sommeren faktisk, så ja, litt mindre hår og litt gråere og litt fetere. Men smiler fortsatt. Ja, nå lo kona ekstra godt. Endelig sande, sant som det var. Vi prøver jo å pynte på fasaden alt vi kan. Og det var klart, da tok jeg mine første skritt inn på inntakssenteret på Kløfta. Skulle begynne å jobbe der, fra politikonstabel til miljøarbeider. Brå overgang. Loven til nåden. Og det hendte jo en og annen gang at det kom en sliten stakkar fra Oslo sentrum som hadde blitt kjørt opp til Kløfta. Og den han møter i døra, det er jo meg. Og du så bare forvirringa totalt i øya på han. Litt sånn halvveis i abstinens og kanskje litt sånn i makkanoia og greier. Og var liksom, hva skjer? Er det fellesskap mellom Oslo og politiet og Evangeliesenteret? Han tok litt tid før han klarte å sortere dem. Men det som var helt fantastisk, det var å se at mennesker kom med det de eide og hadde i begge sine hender. Noen trengte bare ei hand for å få med seg det de hadde. Sliten og trøtte kom de inn, undrende på hva er dette for slags sted. Plutselig så falt garden ned, og sjelen og hjertet kommer til ro. Sånn som det er sagt her, denne kjærligheten, det er Gud. Den har vært her hele tiden, den har vært her hele veien på evangeliesenteret, og det gjør noe med folk. Så plutselig, vi hadde samling morgen og kveld, og hadde en to-tre sånne sofagrupper inne i stua på Kløfta, Jostein, husker du det? Og så var det stort øyeblikk da, når den nyankomne etter få dager snudde seg rundt i sofaen og gravde huet ned og bare gråt innfor nådens trone for sin sjel om å få frelse. Og da gikk det ikke så veldig lang tid før vedkommende ble en forbeder. For han og henne som lå i den oppgangen og i den konteineren og under den presenningen og under der. Det smitter fort. Guds kjærlighet. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Det jeg ikke makter i meg, det gjorde Gud for meg i Jesus Kristus. Så jeg ikke skulle stå på utsiden, men at jeg skulle få lov til å komme på innsiden. At jeg skulle kjenne meg tvers igjennom sett og tvers igjennom elsket av han. Jeg husker vi dro til Danmark noen ganger og hadde møtereise. Vi hadde en minibuss med, den gangen var det et flertall av menn, det er også i dag. Vi kaller det for gutter og jenter hos oss da. Så, men det er jo voksne folk, mange av dem. Men jeg vet ikke, du som er gått opp i år og har en sønn som er 50, han er vel gutten din nå, tenker jeg. Kjenner jeg deg rett, du moder og fader? Så vi har gutter og jenter på senteret, vet du. Tanken var at det skulle liksom være bestyr og par med far og mor, og så skulle det være noen store søsken som hadde gått veien litt lenger, og så var det liksom en familie på vei til himmelen. Ja, sånn var det. Og da var vi der nede, og så hadde han forstanderen i Fredrikshavn, han hadde sørget for at vi skulle ha et møte på politikammeret i Fredrikshavn. Vi skulle møte politiet, fordi han hadde fortelt om evangeliesenteret, og de var nyttelig skjerrige på hva var dette for slags type arbeid, og hva var det som kunne i all verden få endring på disse rusavhengige. Og det var jo med stor spenning at vi gikk dit da. Det var jo flotte, svære lokaler, og vi havna på et sånt styrebords, virket det som. Langt og svært var det bordet i hvert fall, og flott var det og blankt. Og så satt vi oss fra Evangeliesenteret i Norge på den ene siden, og så kom politifolk etter hvert inn der. Noen med uniformer og stjerner og alt hva det blinka i. Og noen i sivil. Og ja, så sa de at da får dere bare komme med det dere har å fortelle. Og gutta, de hadde jo ladet opp da, og var litt sånn halvveis nervøs. Og når du er litt smånervøs, så kommer du jo ganske fort da. Så språkbarriere var ikke mange som tenkte på, så vi bare fyra av. Det var liksom den ene etter den andre. Ratatatata, over bordet. Og til slutt så var det en av disse danske eldre politimennene som liksom ba om en liten tie-break. Jeg bare puste litt, er det lov? Og så sa han, er det dere prøver å si, sa han, at den kraften dere nå har fått er sterkere enn den som rusen hadde? Og så sa gutta bare, yes. Det er hele meldingen. Det er hele beskjeden. Han som bor i oss nå er sterkere enn det som er i verden. Du vet, er du glad i fotball? Ja, bare bekjenn det med en gang. Kom igjen. Alt for slapt. Du kan ikke gå herfra som en halvveis løgner i kveld. Da, det blir forbønn etterpå, det bare sier jeg. En fotballkamp i nye... Der var det en, takk, broder. Amen. Her kommer det hender opp. Halleluja. Ja, ikke til fotball, altså, men til ærligheten. Ja. Og du vet at de herjer jo rundt på den grassmatta. Ikke sant? Er de 12 stykker på en side? Og så er de 12 stykker på andre siden? Er det noe sånt? De er 11, ja. Jeg skulle bare teste det. Du har greie på det. Du rakker ikke opp handa, men det viser du. Hahaha. trick questions. Ja, du får det alltid fram på en eller annen måte. Jeg har vært gammel politimann, vet du, så jeg vet å stille spørsmål. Der løper det 22 etter en ball og gir den juling i 2 ganger 45 minutter. Har du forundret deg noen gang? Hvordan den fotballen er like rund når kampen over? Kan du skjønne etter de smellene den får? Alle er ute etter den. Alle skal ha den. Alle skal hedde den, sparke den, håndtere den, drible med den. Bare for å sette den inn i kassa til slutt. Skal jeg si deg en hemmelighet? Det er fordi at du trykker inn i fotballen er sterkere enn trykket utenfor. Å, pinsevenn, kom igjen da. Nei, kanskje ikke det var pinsevenn. Samme var slags venn da. Det som bor i meg har større trykk enn det som kommer utenfra. Halleluja. Ble du glad i fotball nå? Ja, nå var det mange hender. Nå blir det mye fotball her, altså. Det er helt sikkert. Nå blir det bra. Det er en større kraft enn det som er i denne verden. Og så skulle vi hjem igjen fra Danmark. Og så var det jo noen av gutta som hadde vært på danske tur før, for å si det sånn. Det var ikke bare flesk, altså, de var ute etter. Det var kanskje minst det. Og så var det en som fikk en sånn liten tanke da, når vi skulle hjem igjen. Ja, nå skal du se, han var litt sånn artig Per også da, vet du, så sa han at nå skal du se sånn når vi kommer til kai nå, sånn. Så har de gått gjennom hele passasjerlista her, sånn. Ja, forresten så trenger de nesten ikke det, for å stå i evangeliesenteret på bilen, da, sånn, så det trengte de nesten ikke gjøre, men når vi kommer i land nå, sånn, så skjønner de hvordan folk de har med å gjøre her, sånn. Så nå går vi rett i garasjen når vi kommer frem, sånn. Og så var det akkurat som han angret seg litt, da. Nei, for jeg bare tuller. Du, sier jeg. Forsiktig med hva du sier, for det skjer som du tror, sier jeg til han. Det skjer som du tror. Så jeg han gikk og tygde på han, skjer som jeg tror, skjer som jeg tror. Ja. Og så var vi i 4. eller 5. bilen, da, av ferja. På ferjeleie. Ja. Gjør døren høy og porten vid. Der gikk jo den svære garasjedøra oppe. Og sendte bilen, det var selvfølgelig den de skulle ha tak i. Ja. Kom hit. Nå skal vi ha det. Nå skal vi kose oss her. Nå skal jeg si vi hadde tollerne nær på. Det er jo sånn Jesus, der var syndere og tollere nær på. Så porten åpnes og lukkes bak oss, og vi står i garasjen. Og døra går opp til minibussen, og der hopper den ene ut etter den andre. Ja, og vi er gamle rusmisbrukere som har tatt imot Jesus og blitt frelst og vært på møter, og der joma de inne i garasjen med vittespid igjen. De tok nesten hver sin toller, vet du, og lot den ikke få fred. De liksom gikk på den. Og du så liksom tolleren med gummihanskene. Dette skal bli dagen min i dag. Tidligere rusmisbruket, ja, dette skal bli bra. Skal vi se, og så har vi noe som heter vanlige kofferter, og vi har bagger, og så er det noe som heter senterkoffert. Det er sånn svart plastpåse som du snører igjen på toppen. Så vi hadde litt av hvert som den kunne grave ned i da. Og dem ut med bagasje og ransaking og alt, og styr og stell. Så hadde det gått en god stund da. Så det var sikkert mange andre som var glad for at vi var der, for de hadde ikke tid til å ta noen andre, så det var jo sikkert kjempeflott. Og til slutt så står jeg liksom ved inngangen til minibussen der og kikker litt inn, og så ser jeg en eldre toller, han står liksom på huet nede i noen bagger og noen greier, og puster og peser, og til slutt så bare hører jeg han sier, sånn veldig halvhøyt i frustrasjon, jeg begriper ingenting, altså. Det er ikke halvflaske her engang, altså. Det er jo bare fullt av bibel her nede her. Når vi kjørte ut av den garasjen, så sto de på hver side av bilen og måtte lokke opp med uforrettet sak. Tok av seg handskene nesten så de hilsa til lua. Det var ikke langt unna. Kjør. Det var ingenting å finne. et nytt liv. Tenk å bli ransaket sånn på den måten. Finner ingenting. Har blitt et nytt liv. Det som bor her inne, som kommer derfra, er sterkere enn alt som er i denne verden. Du vet at når Jesus er til stede, så handler det mest om mennesker. Det var en bror som sa til en annen bror en gang som skulle preke, så sa han, må du bare huske på en ting, sa han, vi er ikke her for å redde prekener, vi er her for å redde sjeler, sa han. Og det er sant. Det var en kvinne som var grepet i fersk gjerning på hor. Hun hadde hatt en seksuell omgang med i en situasjon som var meget alvorlig for henne. Loven sa at det hadde døden til følge. Ved steining. Nå var det ikke kvinnen disse fariserene og skriftlærde var så veldig interessert i. Det var bare et middel, en situasjon. Men de var interessert i loven, og de var interessert i Jesus i forhold til loven. De skulle teste loven på Jesus. Han kunne ikke gå imot den, tenkte de. Og så kommer de drassende med henne. Hun står der til torgs åpent lyst, får hele saken lagt frem offentlig. Loven sier at slike skal steines. Hva sier du? Så gjør Jesus noe, han bøyer seg ned. Tenk om folk hadde større evne til det, du. Bøyer seg litt ned. Så skriver han et eller annet der nede på bakken. Du vet, det som er høgd med stein, det er ikke så lett å bli kvitt. Det står liksom der. Det var ikke det at det var noe galt med loven, for så vidt. Men det hadde noe med han som knelte ned der i sanda og skrev et eller annet. For det som skrives der nede, på et eller annet tidspunkt så forsvinner det jo. Han reiser seg opp igjen. Og så svarer han dem, så sier han, den av dere som er uten synd kan kaste første stein. Og plutselig ble de syndere, alle mann. Syndere, alle mann. Selvfølgelig er det forskjell på synd. Men menn kan fri seg fra synd. Så det som skjedde, det var at de måtte jo slippe steinene. Så står det de eldste først. De skjønte, oi, denne loven, den rammer ikke bare denne kvinnen, den rammer oss alle sammen her i dag. Det hender at vi kanskje ikke akkurat bruker de store steinene, men noen ganger så hender det at vi knipser litt. Det kan vi godt la være. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og vi skal ikke bruke vår frihet til å heve oss over noen andre eller knipse småstein på noen. Vi er kalt til å gjøre det Jesus gjorde og gå et hakk lenger ned i stedet. Så går han ned gang nummer to og så skriver han fortsatt. Og mens han gjør det, så skjer det noe. De forsvinner, disse folka. Og han står alene med kvinnen, og han spør, hvor er de hen? Nei, de er gått. Har ingen fordømt deg? Nei, ingen. Og han som kunne samle opp alle steinene, som var helt ren, som var uten feil og uten mangel, han kunne gjort det de andre ikke kunne. Men han var ikke kommet for å dømme, men han var kommet for å frelse. Så hennes potensielle dødsdag ble hennes frelsesdag. Hun kunne ha lidd døden den dagen, men Jesus gikk inn og gjorde den dagen om til frelse for hennes liv. Og når han tar farvel med henne, så sier han, gå bort, sier han, og så synder du ikke mer. Du vil ikke ha en sånn dag til. Det er greit med den ene. Han som gir en mulighet nummer én, to, tre. Det var en som spurte, hvor mange ganger skal jeg tilgi dette her nå? Sju ganger må jo være fint. Sju ganger 70. Hva skal vi gjøre da? Med våre steiner, og enten de er store eller små, eller våre liv. Og... Nei, vi må bare innse det, vi også. Vi er syndere frelst av nåde, alle mann. Ja, men det er så mye verre det han eller hun gjør. Det er så mye tydeligere, det er så mye synligere. Ja, det gjør ikke deg til en bedre synder. Syndere er seg selv lik. Og så har jeg funnet ut, det er rart du finner ut ting når du er gammel da. Det er at tro har egentlig veldig mye med nød å gjøre. I Bibelen står det den prøvede tro. Det vil si at når nøden banker på døra di, så kan det hende at du begynner å leite etter noen løsninger som kanskje ikke har vært der før. Nøden kan faktisk begynne å åpne litt av dør for at det finnes noe annet enn tro. Og det er ganske mange eksempler på det. At mennesker som er kommet i nød og har begynt å leite, for å oppleve Matteus 7, at den som leiter, han finner. For den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Og for den som ber, han skal få. Og så gjør Jesus en flott ting. Og Gud, han er sånn at når han sendte sin sønn i kjøds lignelse, så kom han ikke for å dømme deg eller meg, men for å dømme synden. Så Gud gjør forskjell på synden og synderen. Synden har han ingenting til overs for, men synderen derimot har han mye til overs for. Så mye til overs for at han har elsket det så høyt at han kom. For at ikke noe menneske, ingen synder, skulle gå fortapt, men ha evig liv. Og alle de som tok imot ham, den gang har rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Halleluja. Og så har jeg fått meg et yndlingsvers. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og så klapper jeg meg litt her, for at nå begynner det å bli synlig, dette tillegget. Men han sier han skal gi oss liv og overflod, og når du begynner å få den, da har du litt for mye. Han gjør forskjell på synden og synderen. Og det kan hende vi også må lære oss opp til, så at vi kanskje ikke knipser for mye rundt oss med småstein. Men at vi tenker at, oi, jeg er i grunnen i noe av samme posisjon, ganske lik egentlig. Selv om jeg kvalitativt kan måle og se at det kanskje kan være litt bedre slik og så med meg, men nå er vi jo syndere lik da. Og må i grunn bare be om nåde for vårt liv. Og så har jeg lært i det siste at menneskets År og liv, det som gress. Vinden blåser over da. Det som var her i går kan være borte i morgen. Og stedet var på, det husker de ikke lenger. Og det står til og med at vi skal kunne telle våre dager. Vi skal kunne få visdom av hjertet på det. Det var et ord jeg hadde her til i kveld, som jeg gjerne ville slenge på slutten, fordi jeg vet at du trenger det. Når du ung, så går tida så sent. Kjedelig. Går ikke fort nok. Skjer ikke nok. Jeg ikke 18 år, har ikke førerkort av bil ennå. Jeg ikke ferdig utdannet. Kjedelig, går sent. Og plutselig så er du ferdig utdannet og gifter deg kanskje. Får barn og du styrer ikke eget liv. For det kommer noen til verden som tar over styringen. Døgnet snus på hodet og plutselig så trøkker og klemmer livet til så du får sånn tidsnød og tidsklemme eller hva det heter for noe alt sammen. Og plutselig så opplever du at, oi, barna de begynner å bli store. De kan jo faktisk begynne å ta ansvar for seg selv. Kjempebra. Kan jeg ha litt tid til meg selv da, kanskje? Så begynner du å få barnebarn. Og det koselig. Har du vært på besøk hos dette med vår bestefar? Da kan vi levere deg igjen. Marbritt, kom. Ta med deg moren din. Kom. To minutter. Jeg fikk en telefon i dag. For det er ønsket om forbønn. Og før vi avslutter, så må vi be. Takk, Jesus. Vi kjenner hennes liv. Vi vet svakheten i kroppen og alt. Herre, med dine sår har vi fått legedom. Både til ånd og sjel og til kropp, Gud i himmelen. Styrk henne på veien. Det strekket som er igjen. Og la visdommen komme henne til hjertet. La henne få lov til å, Jesus Kristus, ha gode dager, Herre. Dager som hun kjenner at du løfter henne opp, Herre. At du tar hånd om hennes liv, Gud. Fri henne ut, Herre, ifra det hun nå er inne i og kjenner seg overmannet av. Takk at du har seiret over alt dette. Du har seiret over en svak kropp, over enhver sykdom. Jesus, jeg priser deg for at du er frelseren, verdens frelser, vår personlige frelser. Du er legedom, du er helbredelse. Du er her i denne stund, Herre. Og vi sender henne hjem, Herre, med en samlet bønn, Herre. En bønn med kraft, Herre. En troens bønn, Herre, som skal være med den syke og reise den syke opp. I Jesu Kristi av Nazarenes navn. Hun skal gå oppmuntret og velsignet herifra i denne stunden, Herre. Og kjenne Herren er på dette sted. Herren er med meg der jeg er. Herren er den som forsørger meg. Herren er den som gir meg det mitt hjerte begjærer. Herren, halleluja, er den gode hyrde. I Jesu Kristi av Nazarenes navn. Amen. Amen. Se, der kom det et smil. Halleluja. Så bra. Takk for at dere var med og ba. Ja, da går vi til avslutning da. Husker ikke hvor jeg var enn jeg. Pablo sier om jeg var i himmelen på jorden, vet jeg ikke sånn. Et annet sted midt imellom. Går det bra det her? Dere er ikke skremt? Nei, dere har hatt besøk av verre folk enn meg, si. Vi har tro på den hellige ånd. Jeg tror på Guds ord. Tell dine dager, for livet går plutselig fort. Jeg har nådd sånn passe middagshøyde, heter det, når du passerer 50. Så sier vi det at tida går fortere og fortere. Og det er jo ettersom vi blir eldre, så oppfatter vi ting og gjør ting litt saktere. Så ting vi brukte et par timer på før, det bruker vi dobbelt så mye tid på nå. Av en merkelig grunn. Så når du ligger inne i et klesskap og skrur sammen det i satt alder og finner ut at hadde dette bare vært for 20 år siden, så hadde det vært ferdig nå. Så skjønner du det. Men selv i gråhåret alder sitter vi noe som heter friske skudd, og vi står alltid med grønne blader. Og det er blomstringstid i Guds rike, og det bærer frukt. Og ettersom vi forstår det er lengre, så vokser det seg bare større og større. Til slutt så kan mennesker søke ly under det. Så kan vi bli et sånt tuntre som står og sier noe om Guds godhet innover vårt liv. Jeg skal avslutte med noe. Jeg har så lyst til å si noe. Nå ble jeg introdusert som Trond Eriksen, og det er helt riktig. Jeg heter det, men jeg heter noe annet også. Du skal få visekortet mitt etterpå. Trond Palmgren Eriksen heter jeg nå. Jeg har fått sånn midtlivskrise. Så jeg lå sånn under et tre nede i Syden, og så fikk jeg et solstikk, og så så jeg Palmgren, og tenkte jeg det var flott. Nei, jeg gjorde ikke det. Du skjønner at jeg hadde en mormor som kom egentlig fra Sverige, og de har navnet Palmgren, så tenkte jeg, jeg må ta vare på det for etterslekta. Så tok jeg inn det. Og så, når jeg skulle ha tak i det navnet, så det kunne jeg liksom ikke bare ta og skrive og få. Jeg måtte dokumentere slektskap bakover. At jeg var barnebarn av, og så videre. Så vår mellomste sønn, han har også tatt dette navnet nå, så jeg tar det for lettere for at det ikke skal glemmes, og for at det også er et pent navn. Så det kan brukes, det er sånt beskyttet navn. Det er ikke hvem som helst som kan kalle seg Palmgren i Norge. Det er ikke det. Det er ikke hvem som helst som kan kalle seg Guds barn heller. Men jeg har dokumentasjonen her. Helt tilbake til Abraham, faktisk. At jeg er en troende, jeg er Guds barn. Jeg har slektskapsdokumentasjonen i orden. Så jeg har rett til å kalle meg det. De som tror. Amen. Den var dyp. Men kjente jeg gikk rett inn. Du kan tygge på den til morgen. Når bestemor mister bestefar og blir igjen alene, så kan det gå som det av og til gjør, at når den ene blir borte, så begynner den andre å visne litt. Det gjorde mormor. Og vi satt ved et pynta julebord siste jula. Bestemor levde. Og da var hun svak i kroppen, og hun var også blitt svak mentalt. Så hun kunne like å ta etter julepynt som å ta etter julematen. Og det var veldig rart for meg å sitte der midt i tenåra og se en mormor jeg hadde fått lov til å... Vet du, jeg er jeg og søsteren min. Moren min, hun var enebarn, så jeg var eneste gutten. Og jeg var minst. Foreslår det. Absolutt å anbefale. Jeg var bestemors gutt, altså. Og når jeg hadde det vanskelig hjemme, så rømte jeg til bestemor. Tok med meg lille sekken min, og så gikk jeg ut døra, og så sa jeg til mamma. Og nå rømmer jeg. Det er greit å si ifra hvor du drar igjen, da. Når du først skal rømme. Så da rømte jeg til bestemor. Men da satt hun litt fjern i blikket, sløva tilstanden hun var i. Så Så satt søsteren min der borte piano, og så begynte hun å spille på julesanger. Og til slutt så stilte jeg meg der også, og så sang vi om himmelen. Vi sang om Jesusbarnet. Og så var det et eller annet som skjedde med bestemor. Hele tåka forsvant. Hele det sløve forsvant. Plutselig så var hennes blikk klart og tydelig. Hun skjønte alt hva vi sang om. Hun hang med på alt av det som ble sunget. Du om kroppen din. Til og med det mentale hos deg. Får et skudd på baugen i slutten, så har Gud installert noe kjempeflott fullkomment her inne. Den hellige ånd bekrefter sammen med min ånd at det er Guds barn. Så når vi kom inn på himmelen og Jesu navnet, da var det liksom ikke alt det som vanligvis skulle fungere som var der, men da var det det som var helt innerst inne der i bestemor. Det koblet seg opp med en gang. Bare hun hørte navnet, og hun hørte himmelen. Så fullkomment og så sterkt er det Gud gjør inn i menneskets liv. At selv om på slutten at ting skal sløves hen, og det vet vi at det kan skje, så skal du bare vite at det som Gud har gjort, det er fullkomment i ethvert troende menneske. Og det slipper aldri taket. Det holder helt hjem til himmelen. Og nå kan du en eller annen slags venn si amen eller et eller annet sånt nå. Nå skal vi få sang til avslutning her. Og så har jeg et spørsmål. Du som har fått en beskjed om å begynne å telle dagene dine. For ingenting er for gitt. Ingenting er selvfølgelig. Alt er bare nåde. Gårsdagen er forbi. Denne dagen har vi. Morgendagen vet vi ingenting om. Men Gud sier noe om at vi må holde orden og telling på dagene. Det har noe med prioriteringen, både våre dager, og så ser vi de dagene som vi lever i, og den tiden som vi omgis av. Når jeg ser i menigheten her at man er opptatt av Israel, veldig bra, det er også jeg. Det er et av de største, aller største tegn i den tiden vi lever i, at de har fått sitt land tilbake, fordi det er deres. Om du vil, så skal vi ha formen her i kveld. Jeg vet ikke om dere vanligvis pleier å gjøre det. Noen nikker og tenker at ja, det er visst det vi pleier. Så det er i hvert fall ikke noe overraskelse, og det er bra. Så jeg tenker at musikken kommer opp, begynner å spille. Så kan vi være med og synge sammen med det i det vi reiser oss opp i avslutningen her, om du kjenner at du trenger forbønn for et eller annet. Om du ikke er her og ikke har tatt imot Jesus, så må du i hvert fall gjøre det i kveld. Du må begynne å telle dagene, for ifra Guds side så er de telt opp hver eneste en av de, før en av disse dagene var kommet, står det. Og vi er skapt på underfullt skremmende vis i jordens dyp, det vil si i mors mage. Og før vi lå der, så var vi hos Gud en tanke. Og han har en vei, en vilje og en plan med våre liv. Og så har vi sagt ja til Jesus. Og så sier Jesus, følg meg. Det var ikke mange ord han sa til disse herre som skulle følge. Følg meg, sa han. Han som satt ved tollboden, jeg lurer på, han lever. Liksom, følg meg, sa han. Ja, jeg driver jo litt på her da, men nei, jeg får låse bua og gå da. De forlot alt og fulgte ham. Har du tenkt på det? Det var ikke noe sånn, skal vi ta en 4 timers bibelundervisning her nå? Så det kunne hende at det var det, men det står ikke noe om det. Så bare følg meg. Radikalt, i et øyeblikk plutselig, får en beskjed. Og det er noe med det som lyder ifra himmelen til oss. Dette kallet ifra himmelen. Kanskje du går og det er noe du kjenner at Gud drar deg med. Jeg jo glad at det finnes både åndelige gaver og tjenester, men jeg tror først og fremst på den hellige ånd som bor i hver enkelt av oss. Jeg tror at det er den som driver fram verket. Og jeg tror at åndelige gaver og tjenester, de bare bekrefter det som Gud allerede har snakket med deg om i hjertet ditt. Halleluja. Og dersom Gud har begynt å tale deg til deg om noe i ditt hjerte, så skal du søke det. Og så skal du finne det, og så skal Gud la deg få oppleve det. Og gå inn i det som han har for ditt liv. Så la oss reise oss og bli med.